Beltzane Obanoz, gurekin sasoin berri batentzat. Egunon?
Bai, egunon.
Beltzane, uda pasatu dugu, agian ongi, zuk ere ongi pasatu duzu. Sartzea hor da, gastuak hor dira, bilana egiteko mementoa, baituzu zumeit pundu aipatzeko, hiru aholku.
Bai, hori da. Beraz, nire aintzineko aholkuak segitu ez dituzten guzti horien dako, batez ere. Eta udan olako gastu, estrak, oporretan, alako gastu handiak egon direlarik, eta hasten dugu iraila pixka bat kilikolo, agian batzuetan zor batzuekin, edo uste genuena baino gehiago gastatuta gero, ba, baditut olako hiru aholku, berriz ekonomia hori suspertzeko batez ere gure lasaitasunarentzat. Bueno, lehen gauza, eta initzek hartze dute zerbait mingarria bezala, baina izanen da gastuak notatzea, zenbat gastatu dut. Paperean ematea edo ordenagailuan edo telefonoan nahi duzun bezala, eta begiratzea egiazki sufritu gabe. Gastatu baditugu eta profitatu dugu eta ongi pasa dugu, begina da eta bikain da, ez dugu epaitzen, baina zerbait hobetzeko behar dugu jakin nondik partitzen garen, beraz. Hau da gertatu dena, eta hori da gastatu dudana, initzetan beldurrez begiratzen diogu. Ez da desagertuko ez begiratzeagatik. Beraz, notatu eta hortik bi kategoria egin. Alde batetik, zeintzuk izan dira beharrezko gastuak, bidaiatu banaiz, behar nuen logiteko toki bat, behar nuen ordaindu trena, behar nuen olako gauzak beharrezkoak zirenak, behar nuen jan, noski, eta zeintzuk izan dira, ba, azken momentukutako betiko erosketa konpulsiboak, begira hori erosiko dut, eta ezen hain aurre ikusia, ezen hain beharrezkoa, izan da momentuko erokeria bat, eta ez du ere zer ekartzen gure bizitzan, ez? Ba, hor, pixka bat, izango da, autu oso pertsonala, zer sartu ze kategoriatan, batzuk esango dute, ez, soineko hori behar nuen, hor, nik ez dute epaitzen, baina benetan kontzientzia hartzea zer gertatu den gure ekonomian. Ez da bakarrik ze gastu, baina zertan. Eta horrek emango digu gure egoeraren argazki argi bat.
Hor deia beldurkira, gero zer egiten dugu?
Gero egiten duguna izango da, beraz, suspertze plan hori martxan jartzea, eta nik esatu dut badirela hiru puntu, ez, gutxi gora bera, lehen gauza izango da, zorrak baldin baditugu, eta jende asko zorretan egoten da bakantzak eta gero, edo hartu dutelako kreditu bat bidaia bat egiteko, edo kreditu txartelarekin sobera erreski ordain dituztelako gauzak eta zenbaki gorritan dira, edo dirua eskatu dutelako, ez? Beraz, lehen gauza, ezer egin baino lehen, plangintza bat egin zorrak lehen bailen kitatzeko, eta nik errango nuke ez luzatzea biero edo hiru hilabete baino gehiago. Alde batetik bankuarekin egin baldin badugu, ba, badirelako interesak, eta ordaintzen dugu kostatu duena baino gehiago, azken finean. Eta baldin badira zor pertsonalak, ala ere, da zerbait pizua dena, moralarentzat ez du laguntzen. Gainera, jakin behar da, ez girelarik ongi eta ez girelarik motibatuak ainitzetan gehiago gastatzen dugula, beraz. Beraz, azken finean ere, ekarriko dugulako zerbait, beraz, lehen bai lehen, lasaitasuna bizitzera ekartzea. Hori lehen gauza. Hala ere, naiz eta zorrik ezukan, egongo da beste urrats bat, izango dena horrelako orekatze bat ukaiteko, gastua initz egin dugu, ohikoa baino gehiago, beraz nolabait orain gastuak murriztea, berriz oreka batetara iristeko, konpentsatzeko pixka bat, edo gastu murrizketarekin zorrak lefiteago kitatzeko ere. Eta hori errealista izan dadin egutegi bat egitea. Bizpairu hilabete hoien egutegi bat. Zen eta initzetan erraten dugularik iristen gara, ikusten dugu bilan, erraten duzu gehiegi egin dut, motibatua zara gauzako betzeko, erraten duzu ale batzuk esaten dute, ale, orain aurreztuko dut irabazten dudanaren erdia. Ez da errealista. Zure ekonomiak ezin du soportatu, alde batetik ez da ohituratua, eta gainera seguraski badira bizpairu hilabete hauetan gauza batzuk, gertaera batzuk, edo urte betetze bat, edo behar zenuen frigo aldatuta ezinen oroitzen, edo lako gauza batzuk, ezingo dituzunak atxiki, olako beraz hobe da gutxi, errealista eta egutegi bati egokituta. Kontutan izan bada jendea irabazten duna 10.000 euro hilabetean eta gastatzen dituzte 10.000 euro eta errango dizute ezin dutela gutxiagorekin bizi badira. Bizi direnak 2.000 eurorekin hilabetean eta errango dute gauza bera. Badira, bada denetarik batzuk badute lortzen dute hilabete bukaeran aurreztea, beste batzuk ez dute deus aurrezten eta beste batzuk zenbaki gorritan dira, kantitate berberak irabaziz haien artean. Eta arrazoia sinplea da, ez da, ezin edo ez ezin, ohituratu gara, gure bizitza egonda antolatu dugu gastu kopuru batekin. Eta ez gara inoiz gelditu pentsatzera nola egin genezaken beste modu batera da zerbait automatizatu duguna. Eta noskin, ez da ezin dugula da momentu honetan, ez genuke jakingo nola egin. Iruditzen zaigu ezinezkoa ni hortik nator. Ni hontan formatu baino lehen, iritsi ginen gu etxean garai batetara, nun iruditzen zitze ez genuen ulertzen. Erraten genuen, bo ez genuen aurrezten, erraten genuen ez dugu ezer egiten, ez goaz ezer, edo ezer gutxi, ez goaz jatetxera, ez goaz zinemara, ez ditugu egiten, ez ditugu jantziak erosten hilabetero, ez dugu, eta iristen gara justu. Beraz, benetan genuen impresio hori ezingo genuke gainera aurreztu. Eta ez, eta helgenuen, baina behar genituen gure ohiturak goitik bera aldatu. Eta pribaziori gabe, baina egiten dugun autuak egiten ditugu kontzientziaz. Badakigu zer autuatzen dugun, zergatik, noiz itxoiten dugun, noiz ez. Noiz azkenean da, kontzientzia hartzea eta zuk pentsatzea, zer nahiago dut. Agian erabakitzen dut berdin segitzea, agian, baina erabakitzen dut jakinez erabaki dudala. Bi gauza ez berdin dira.
Berazuk aurre ikusia duzu, autokopana bat balima duzu, edo telefona behar balima duzu aldatu, bi gauza gertatu zauzkidanak.
Bai, nik badut larrialdi fondo bat horretarako justuki. Eta batzutan gertatzen alda, noski, zu bauzu larrialdi fondo bat, baina aldi berean izorratzen zaizkizu hiru gauza. Eta larrialdi fondoa ezen aski. Ados. Edo hilabete hori zailagoa izango da, edo aterako duzu beste nonbaitetik, noski ezin duzu bizitzako gauza guztiak aurre ikusi. Baina gero eta gehiago aurre ikusi, gero eta lasaiago biziko zara. Eta ez da berdin, hilabete batean ateratzea kolpez 5.000 euro edo 1.000. Ez da bat ere gauza bera. Beraz, baldin bauzu zerbait aurre ikusia, ala ere kolpea txikiagoa izango da beti.
Egonka bat, proposatzen daukuzu bukatzeko?
Bai, ala, erronka txiki bat, izango litzateke adibidez guzti hori turbo pixka bat emateko plangintza horri, proposatzen dudana da, hilabete batez, ordainduko ditugun gauza guztiak bankutik kentzen digutena zaparte, noski, bileteekin ordaintzea, beraz aldez aurretik bankuan baldin badugu dena diru ateratzea, bileteekin ordaintzea fisikoki eta etxera iristen garenean egunero sakelak ustutzea eta txanpon guztiak pote batean ematea. Eta ea zenbat dagoen hilabete bukaeran.
Biletekin funtzionatzea, bakarrik.
Bai, hori da, alde batetik, biletekin funtzionatzeak ekartzen duelako gutxiago gastatzen dugula, hori da lehen abantaia. Bigarren abantaia da, gainera, gero txanpon guztiak eman ezpote batean, egingo dugu aurrezki bat, hola ez dena, sobera kalkulatua, aski naturala aterako dena, eta gero gainera hori bilete gehiagorik ez duzularik sakelean, agian gasturen bat kenduko duzu.
Baina ez duzu txampoin horiek ez dituzu unkitu behar?
Beraz, txampon horiek dira suspertze planaren baitan. Horiek lagunduko gaituzte justuki udako gure udako ekintzek gure egoera nolabait okertu dute, pixka larriago gira, pixka kezkatuago, diru aldetik pixka zailago, beraz horri esker errekuperatzen dugu horrelako lasaitasun bat, edo zorren bat kitatuz, edo larrialdi fondo bat sortuz telefonoa usten den urrengorako.
Iraunkorra izan behar du ordean zure erronkako?
Hori erronka bat besterik ez da, hor da diren txamponak, niretzako iraunkorra izateko behar da plangintza bat egin. Bestela ez da iraunkorra.
Plangintzaz plangintza ibiltzen zira.
Ez badugu, hor gira konsumismo salbai batean, ez badugu plangintza bat egiten, erortzen gira trampa guztietan ohartu gabe ere.
Eta lasaiago bizi zira hilabete ondarean.
Ni aski lasai bizi naiz, bai, ez bada hola bapateko erraten izun bezala, eritasun larri bat, behar duena tratamendu garesti bat, gauza gehienentzako presgira.
Ongi da, ebe mi esker, beltzaneo banaz, aholku horiek ekarri dik eta elduden hilabete arte, beraz.
Bai, mi esker zuri.